програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною в студії Аяна Мухаммад, лікарка-кардіолог, яка змушена лікувати ковід. Добрий день.
Доброго дня.
Аяна Мухаммад – лікарка відділення інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19. Киянка. Закінчила Національний медуніверситет імені Богомольця. Здобула 3 спеціалізації – терапевта, кардіолога, лікаря медицини невідкладних станів. Працює у ковідній реанімації Київської міської клінічної лікарні номер 3.
У вас таке незвичне для українців ім'я. Що воно означає?
Це моє ім'я означає «сильна».
Ваш тато з Афганістану родом?
Так, це дуже старе ім'я на кшталт нашого Параска, Меланка. І воно не актуальне на території Афганістану, але якщо брати переклад цього ім'я, батьки вирішили все ж таки зупинитися на ньому.
Вони, очевидно, правильно зробили, і зважаючи на те, чим ви займаєтеся зараз, це дуже потрібно. Адже ви вже майже 2 роки лікуєте хворих на ковіду. Чи от можете ви зараз сказати, що вже є пік захворюваності, чи немає?
Так, ми зараз знаходимося в пікі захворюваності. Процент заповнення та ліжок, які знаходяться в місті Києві, зараз досягнув апогею. Пацієнтів не вистачає ліжок в палатах. Необхідно класти в коридор. Зараз дуже дійсно високий процент госпіталізацій важких і середньої важкості пацієнтів.
На початку був один штам, зараз нібито інший штам Дельта набирає великих обертів і кажуть, він найбільш такий смертоносний. На ваш погляд, наскільки змінився ковід за оці 2 роки?
Він змінився. Він став агресивніший. Він, по-перше, він швидше призводить до госпіталізації. Ми госпіталізуємо зазвичай в цілі сім'ї. Він протікає більш агресивно в тому плані, що пацієнти більш швидше стають залежними від кисневої терапії. Більш агресивний в плані ускладнень. Ускладнень таких, як, наприклад, тромбоемболія. Більш агресивні ушкодження легень. Пацієнти більш швидше ввалюються в пневмонію, вибачте за таке сленгове слово. Але, і звісно ж, очікуємо нові ускладнення.
Як ви визначаєте, який штам у захворілого?
Річ у тім, що конкретно в нашій лікарні немає якогось спеціального аналізатора, який би ідентифікував штам. Але ми можемо це за клінічними симптомами ідентифікувати. Все-таки у Альфи були трошечки інші симптоми, ті ж зникнення там смаку, нюху, більш специфічні для Альфа. При Дельта ми цього не бачимо. І, звісно ж, на теренах країни зараз вирує Дельта.
Якщо рахувати, от скільки вакцинованих і скільки перехворілих до вас потрапляє у відділення?
Ми почали працювати з 9 жовтня. Уже офіційно наше відділення було перепрофільоване. Жодного пацієнта в палаті інтенсивної терапії, тобто в мене, які проходили через мене, не були вакциновані. Навіть першою дозою. Жодний пацієнт, який перехворів раніше. Так, є невеличкий процент, будемо врахувати десь 0,3 до 3% пацієнтів, які були вакциновані і вакциновані першою дозою. Зазвичай це була вакцина, не буду скривати, це коронавак. Але річ у тім, що пацієнти вже завідомо йшли на вакцинацію з деякими катаральними явищами. В них була слабкість, можливо, якісь ринорея, тобто нежить, першіння в горлі, але вони все одно йшли на вакцинацію.
В такому випадку, якщо зараз люди стоять в чергах, може бути сплеск і будуть говорити, що вони вакциновані і захворіли.
Єдине, що коли ми змушені активно вакцинувати населення, вихід – це бути в масках. Якщо ви стоїте 2-3 години, будь ласка, не забувайте змінювати маску. Ніхто не відмінив правила користування засобами індивідуального захисту. І, звісно ж, не стійте, будь ласка, і не дмухайте один одному в потилицю. Дистанціюйтесь, і тоді ми зможемо не розповсюджувати вірус в цих купченнях пацієнтів.
Говорили раніше, що і за кордоном, в принципі, можна 6 місяців після хвороби не робити вакцинацію, а зараз говорять про 3. А міністр охорони здоров'я навіть взагалі казав, що, мовляв, перехворіли і одразу йдіть вакцинуйтеся.
Ні, звісно ж, 3 місяці наш імунітет, після перенесеної хвороби, він достатньо активний. Всі клітинки працюють нашого імунітету, як дуже зла сторожева собака. Тому потреби додавати ще вакцинальний імунітет немає. А ось після 3 місяців, звісно, титр антитіл падає, і нам необхідно його знову стимулювати.
Зараз Україна на 3-му місці за смертністю. У вас відділення, наскільки вона зросла в порівнянні з попередньою хвилею, і чому?
Смертність зросла, і якщо раніше це, як правило, були пацієнти вже старшого віку 70-75+, в яких вже було достатня кількість ще соматичних патологій, то зараз ми бачимо летальність молодше, невпинно молодше. Тому не тільки в нашому, взагалі по лікарні наші, і по Києву, і по всій Україні. І пацієнти вмирають швидше, оскільки набагато швидше прогресує пневмонія. Дихальна недостатність дуже така агресивна.
Як її упередити?
Першочергово, якщо пацієнти ще знаходяться вдома на амбулаторному етапі лікування, прислухатись до себе. Дуже багатьох, до речі, пацієнтів за цей час з'явились такі девайси, як пульсоксиметри.
Якщо пульсоксиметра немає, перепрошую.
Тільки відчуваємо задишку. Задишка, якщо була тільки при навантаженні, і навантаження це було в межах нашої квартири, тому що ми ізольовані. Тобто, якщо ми готуємо їсти і відчуваємо трошечки задишку, це одне. Якщо ми зняли з ліжка і починає пацієнт задихатися і не може відновитися, звісно, це вже потрібно бити в напад, треба викликати швидку допомогу. І якщо пацієнт взагалі в спокої починає задихатися, він не може відновити оцей напад задишки, звісно ж, це вже ознака того, що пневмонія прогресує і йому необхідно госпіталізуватися.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя – лікар-кардіолог, яка лікує ковід – Аріана Махамад.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з лікарем-кардіологом, яка лікує ковід. І поки він чекає на швидку допомогу, йому потрібно лягти на живіт.
Абсолютно вірно. Весь світ рятується цією пронпозицією, оскільки неможливо самостійно роздихати. Лише позиція на животі сприяє, по-перше, специфічному тиску в плевральній порожнині, виправленні діафрагми і, звісно ж, вентиляції тих відділів. Чому ми за них так боремось всім світом? Тому що там найбільше відбувається газообмін.
Це така проста дія,
яку виконають всі, абсолютно всі.
Які аналізи крові потрібно здати людині, так? Якщо вона хворіє вдома і в неї температура там впродовж, я знаю, 5-7 днів, чи коли от потрібно вже здавати ці аналізи?
5-7 доба, і, звісно ж, відштовхуючись від цифр температури. Якщо 39 і вище, а зараз пацієнти, на жаль, характерно така висока гіпертермія, але вона добре збивається, немає ознак задишки, тому можна здати наступний перелік. Це обов'язково загальний аналіз крові з формулою. Нам потрібно подивитися, по-перше, гемоглобін, по-друге, стан лейкоцитарний, тобто нашого імунітету безпосередньо, що ж з ним таке. І, відповідно, вже фракції цих клітинок, які відповідають або за приєднання бактеріальної інфекції, і це все добре видно і чітко, або ми бачимо, що це дійсно прогресія вірусної якоїсь інфекції, і нічого з цим не робимо. Далі, весь світ, і ми здаємо це реактивний пептид, ми здаємо феретин, ми здаємо інтерлейкін-6, якщо ми бачимо, що пацієнт поступово проявляються якісь епізоди задишки, температура не спадає, важко збивається і так далі, тому подібне. Звісно ж, про кальцитонін. Зараз дуже велика проблема з поліпрагмазією і взагалі не з коректним призначенням антибіотиків.
Постковідних цих чатах вони пишуть, дивіться на прокальцитонін, якщо не в нормі, зразу коліть антибіотик. Наскільки це має право на життя?
Прокальцитонін. Ще треба зважувати, чи є у нас в загальному аналізі крові зрушення, які свідчать також про бактеріальну інфекцію. Якщо ми бачимо наростаючий лейкоцитоз, якщо ми бачимо паличкоядерний суп, тобто лікарі зрозуміють трошечки такого професійного сленгу, і ми бачимо, що PCT, тобто прокальцитонін, починає підвищуватись, так, це час для приєднання антибіотиків. Це абсолютно регламентовано на протоколом лікування коронавірусної інфекції Міністерства охорони здоров'я, і ми слідкуємо за цим. Буває таке, що потрібно зважувати, чи це прокальцитонін росте через приєднання бактеріальної інфекції під час пневмонії, або у вас є ще якесь джерело інфекції, про який ви просто не звертаєте увагу. А таких може бути занадто багато. Наприклад, пацієнт самостійно собі робив якісь внутрішньом'язеві ін'єкції вдома. І в нього формується після ін'єкційний інфільтрат, який є джерелом бактеріальної інфекції, і починає зростати прокальцитонін. Тому тут потрібно дуже уважно
зважувати. В будь-якому разі треба радитися з лікарем. Всі ці аналізи потрібно показати лікарю.
Аналізи потрібен інтерпретувати в першу чергу лікар, не пацієнт по референтним значенням, і лише з ним вирішувати питання про подальше призначення ліків.
Ми ще не згадали ДДМР?
Звісно, ДДМР. Це, так би мовити, дуже важливий також фактор. Це фактор, який показує згортальну систему крові, тобто в якому рідкому чи ні стані і чи є тромби в нашому організмі, тому його обов'язково відстежувати.
І оці аналізи крові допоможуть не бігти на комп'ютерну томографію?
Звісно. Ну, взагалі, комп'ютерна томограма і її таке нераціональне використання – це проблема нашого сьогодення. Був період, так, коли всі бігли на КТ для того, щоб візуалізувати свої 3% пневмонії і сказати, в мене ковід, все, гвалт, треба терміново до шпиталю. По-перше, комп'ютерна томограма необхідна лише за призначенням лікаря. По-друге, всі забули, що метод КТ це метод дослідження, який є не настільки безпечним. 3 хвилини, коли ви знаходитесь в томографі, це дорівнює 40 проведеним рентгеном. Тобто, уявляєте, яку величезну радіаційне навантаження ви отримуєте під час, так би мовити, дуже швидкої, класної і деталізуючої процедури. Це по-перше. По-друге, якщо пацієнт дійсно є привід для проведення КТ, він госпіталізується. А далі наступає момент. Ми не можемо відслідити динаміку змін в легенях, якщо у пацієнта першочергово було виконано КТ. Все одно необхідно робити УЗД легень. Це абсолютно безпечний, інформативний метод, який дозволяє нам відстежувати, які зміни в певних сегментах легень і на які проценти, які там зміни відбуваються хоч щодня. Рентген теж необхідно робити, оскільки завдяки рентгену це не так небезпечно для нас. Ми теж відстежуємо динаміку розрішення або погіршення картини з приводу пневмонії.
Кажуть, іноді от такий здоровий чоловік спортом займався і захворів, і дуже згорів швидко. Це і є от цитокінний вихор, і імунна система?
Абсолютно вірно. Це і є той момент, коли невчасне надання медичної допомоги згорає пацієнтів, коли максимальний пік неконтрольованої атаки нашого організму просто спалює легені.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішня гостя – лікар-кардіолог, яка лікує ковід, Аріана Мохамад.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з лікарем-кардіологом, яка лікує ковід. Наскільки розповсюдженими є випадки тромбозів в вашому відділенні, бо ви все-таки здебільшого з кардіологією, не стільки, мабуть, з легенями, чи
так,
потрапляють різні?
Ні, тромбози взагалі дуже серйозна тема, як ускладнення від ковіду. На даний момент, от за місяць роботи нашого відділення, оскільки пацієнти одразу попадають в стаціонар і отримують препарати для профілактики тромбоутворення, якихось таких значущих венозних або артеріальних тромбозів у нас немає. Але ніхто ж не відміняє інфаркти, інсульти і інші тромбоускладнення, наприклад, тромбоемболію гілок легеневої артерії, які першочергово потрапляють в стаціонар, наприклад, для лікування інфаркту, а потім вже виявляється ковід. Ось буває така ситуація.
Ага. Так, а буває таке, що вам привозять вже з тромбоемболією?
Буває. Буває.
Що тоді?
Відповідно до протоколів лікуємо і ковід, і тромбоемболію. Як зазвичай, тромбоемболія лікується препаратами антикоагулянтами. які і так входять в перелік препаратів, яким ми лікуємо ковід. Просто коригуємо дозу відповідно до стану, до уражень. От тоді, звісно ж, пацієнти потребують КТ.
Як уберегтися, коли ти лікуєшся в домашніх умовах, як уберегтися від такої ситуації?
Як уберегтися? Ну, по-перше, ніхто не відміняв водний баланс. Якщо ми беремо середній сегмент нашого населення, ну, наприклад, від 40 до 60 років, нібито я гіпертонік, але ще таблеточки не приймаємо. От розглянемо, наприклад, таку ситуацію. Будь ласка, приймайте достатню кількість води. Не навантажуйтесь. Якщо у вас є якісь супутні захворювання, наприклад, це варикозна хвороба вен нижніх кінцівок. Будь ласка, порадьтесь з лікарем вашим, чи зараз є сенс додавати препарати, які розчинюють тромби, хоча б аспірин. Якщо ми маємо на увазі це. Якщо у вас є діабет, також давайте розглянемо можливість, якщо ви не приймали до цього препарати аспірину, додати з метою тромбопрофілактики.
Але от якщо людина захворіла, вона подзвонила сімейному лікареві, він каже, все гаразд, я вам лікарняний відкрив, лікуйтеся вдома, нічого не приймайте, з ліками не зловживайте, пийте водичку, вітамінчики. Цього от скільки днів цього достатньо?
Як правило, цього достатньо, ну, якщо розглядати дану хвилю, цього вистачає до 5-7 днів. Далі пацієнти
або одужують
і дійсно закривається лікарняний, і пацієнт реабілітується і виходить уже до праці, або він потрапляє до лікарні.
От як йому на цей 5-7 день розібратися?
Річ у тім, що організм сам диктує нам умови. Якщо стан погіршиться, пацієнти просто починають банально задихатися. Задихатися навіть в стані спокою, тому всі б'ють в набат і викликають швидку допомогу.
Деякі не викликають швидку допомогу, бо бояться і починають лікуватися по телефону. В мене був такий випадок, що знайома ухвалила самостійне рішення про прийом гормонів.
Так, на жаль, маємо таку практику, і все частіше і частіше. Ми зустрічаємо таких пацієнтів, які починають самостійно навіть собі призначати. О, за порадою сімейних лікарів також є таке. Навіть не вимірюючи рівень сатурації, не оцінюючи рівень дихальної недостатності, починають приймати гормони. Наші пацієнти, на жаль, забули, що гормони, дексаметазон в тому числі, це насправді дуже серйозна ситуація, прийом дексаметазону і гормонів. По-перше, це дексаметазон. Що це? Це синтетичний гормон кори наднирників, який впливає на дуже багато ланок на роботи взагалі в нашому організмі. І якщо пацієнт, який, наприклад, хворіє п'яту добу, в нього навіть є пульсоксиметр, в нього сатурація 96-95, ну, при інтенсивному якомусь навантаженні спускається до 94, сам собі вирішує, щоб мені було легше, призначає собі дексаметазон в дозі, наприклад, там, стільки-то, одна ампула чи одна таблетка. Вони не оцінюють того, що на такому етапі захворювання дексаметазон чинить навпаки імуносупресивну дію. Тобто він вже завідомо погіршує прогноз пацієнта, який би мог би одужати без призначення гормонів. І зачасту дуже це зараз стало прям пошесть, що наші пацієнти приймали вдома достатньо немаленькі дози гормонів, вони їх поступово починають збільшувати, хоча в них ще не наступив, це такий новий шторм. В них немає гіпоксемії, в них немає проявів дихальної недостатності. І вони приїжджають в стаціонар, уже будучи на певному проміжку часу прийому гормонів. І от тоді вони являються більш слабкими відповідачами на ту терапію, яку ми даємо їм в стаціонарі, тому що вони пригнічують імунну відповідь.
У вас були такі випадки, коли от хворого втрачали саме через це?
Були. Був дуже такий для нас, для всього нашого відділення, це, звісно, була трагедія, оскільки пацієнт молодий, 43 роки, який спочатку лікувався із сімейним лікарем по телефону, і враховуючи якісь там рекомендації приватних клінік, лікували вдома, лікували і гормонами, і антибіотиками, і антикоагулянтами, тобто все-все-все, вітаміни приймав, і різко стан погіршується. Пацієнт госпіталізується до нас уже в палату інтенсивної терапії з сатурацією 62. Звісно ж, одразу ми розпочинаємо CPAP-терапію, тобто це достатньо такий агресивний метод оксигенотерапії для того, щоб пацієнта роздихати, є таке сленгове слово. І ось пацієнт знаходиться на CPAP-і, на такому виді кисневої підтримки у нас 12 днів. Ми його знімаємо, тобто є динаміка, все добре, стан покращується, ми його знімаємо, переводимо на звичайний кисень, звичайну кисневу терапію. Потім пацієнт дає позитивну динаміку. Він починає реабілітуватися, він не настільки кисневий, все добре. Тут різкий обвал пацієнта, стається тромбоемболія легеневої артерії. Ми починаємо лікувати тромбоемболію. Все успішно, ще 2 тижні. Він поборов цей шлях. Все добре. Ми готуємо пацієнта на випуску. І за день до того він помирає.
Головні болі так само – це постковідний синдром. Деякі люди кажуть, що в них настільки великі головні болі, що вони не можуть нічого робити.
Так. Ми ж також зіткнулися з такою проблемою. Точніше, наші колеги, ми кардіологічне відділення, а на поверх вище ми маємо таке саме перепрофільоване неврологічне відділення, які займаються також цією проблемою. Ми з ними радимося, що у нас є такі пацієнти. Буває таке, що призначаємо дійсно дуже агресивну терапію нестероїдними протизапальними препаратами, достатньо сильними знеболюючими, дуже сильними знеболюючими, якщо поки пацієнт знаходиться в стаціонарі, далі на випуску. Але досі якихось дослідження, які проводились, генезу, тобто що саме і як відбувається оцей патомеханізм утворення болю цього головного, він не вписується в жодну класифікацію, яка існує головних болей. Тому це так само, як на кшталт зникнення нюху та смаку. Наша наукова спільнота ще розбирається в цьому.
Оля Камардіна, це в чаті до нас пишуть, які хвороби найчастіше загострюються після перенесеного ковіду, навіть якщо ковід був в легкій формі?
Як правило, це цукровий діабет, якщо пацієнта було. Дестабілізація цукрового діабету, оскільки, по-перше, пацієнти приймають гормони, вони провокують підвищення цукерів. Тому на це треба дуже звертати увагу і радити своїм ендокринологам після випуску, для того, щоб коригувати цукрознижуючу терапію. Звісно ж, мій профіль – це серцево-судинні захворювання. У вигляді дестабілізації цифр артеріального тиску, появи аритмій, ті ж самі міокардити, як ускладнення коронавірусної хвороби. Варикозне розширення вен нижніх кінцівок треба теж дуже уважно динамічно спостерігати.
Що людям робити? Динамічно спостерігати, що їм робити?
Що робити? По-перше, зв'язок з своїм сімейним лікарем, і якщо ви бачите, що у вас з'явились, наприклад, якісь симптоми під коліном тяне, болить, нога збільшилась в об'ємі, вона гаряча. Негайно доплер судин нижніх кінцівок. Негайно консультація хірурга і вирішення подальшої тактики.
От, до речі, про родичів старшого віку, як правило, вони побоюються вакцинації, тому що є багато супутніх хвороб і кажуть, от, є небезпека в мене там і те інше.
Ну, як правило, небезпека у наших вікових пацієнтів це, найбільший відсоток. Це ускладнення. Тому, якщо ви йдете на вакцинацію, якщо у вас є супутні там проблеми з серцем, проблеми з судинами, наприклад, у вас перенесений інфаркт або перенесений інсульт, у вас є діабет, у вас є таке порушення ритму, як фібриляція, передсердь. Ви ж до цього приймали препарати, які ту ж ацетилсаліцилову кислоту, які розріджують, сприяють зменшенню тромбоутворення. Будь ласка, продовжуйте приймати ці препарати. Якщо необхідно, ваш лікар, можливо, в кооперації з кардіологом, кардіологом-інфекціоністом або ще кимось, порадить додати на певний період, коли ми знаємо, що можливі будуть тромбоутворення у даної групи пацієнтів, додати до звичайного аспірину препарати антикоагулянти в різних формах. Або це ін'єкційні, або це нові пероральні антикоагулянти.
В'ятонг запитує, чи є розсіяний склероз протипоказанням для вакцинації?
Значить, розсіяний склероз як такий немає протипоказанням. Єдиним протипоказанням до вакцинації – це алергія і розвитку шоку на компоненти вакцини. Будь-яке аутоімунне захворювання і взагалі деміелінізуюче, яким є розсіяний склероз, не може бути протипоказом. Навпаки, у нас були пацієнти, які госпіталізувалися з розсіяним склерозом, і на жаль, вихід був печальний.
Наталка запитує, чи є онкологія протипоказанням для вакцинації?
Онкологія, так. Це наше дуже таке актуальне питання. Якщо пацієнт знаходиться зараз в активній фазі, тобто проходить хімію, радіотерапію, пройшло небагато часу після якогось хірургічного втручання, звісно ж, вакцинація не показана жодним чином.
Тобто там 3 місяці, здається, після
Абсолютно
цього.
Вірно. У нас є термін 3 місяці. Добре, беремо середньостатистичну жінку за 60, яка перенесла рак молочної залози, яку прооперували, яка отримувала спеціальне гормональне та радіолікування, і пройшло вже 4-5 років, наприклад. Вона в стадії ремісії, вона спостерігається у свого лікаря-онколога. Це не є протипоказом до вакцинації. Навпаки, пацієнти, в які пережили будь-які імуносупресивні втручання, такі як радіохіміотерапія, хворіють набагато агресивніше і важче, ніж пацієнти, які мали онкологію і вакциновані.
Дмитро Павлик запитує, вам не боляче дивитися на мітинги в лапках антивакцинаторів, які відбуваються без масок, соціальної дистанції, і це тоді, коли сотні українців помирають задихаючись?
Це вчорашні події, це взагалі розрив моєї свідомості і душі, тому що я розумію, що через деякий час ті, хто були там, опиняться в наших київських лікарнях, і вони також будуть займати койко-місце.
Вакцинованих у вас зараз багато в відділенні?
Якщо так, то це десь, якщо навіть по всій лікарні, не у відділенні. Можливо, 3%. Як правило, це пацієнти, які пішли на першу дозу, мали вже якісь там катаральні явища, але просто не звернули на них увагу. Так, є пацієнти, які після дози, наприклад, там коронаваку, але вони вакцинувалися як сумлінні пацієнти на початку, як він тільки з'явився, зараз госпіталізовані, вони в легкій формі, вони не кисневі, в них немає якихось таких серйозних ускладнень, і вони зазвичай виписуються через 3-5 днів після госпіталізації.
Дякую за розмову.
Дякую вам.
Моєю сьогоднішньою гостею була Аріана Мухаммад, лікарка 3-ї клінічної лікарні міста Києва, яка лікує ковід. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, бажаю вам здоров'я.